Manni murtii federaalaa dhaddachaa arfaffaan irratti hoogganoota kongireesa federaalawaa Oromoo irratti ragaa ittisaa ta'uun kan aangawoonni mootummaa har'a dhiyaachuuf turan hin milkaa'in hafe. Kanneen hafan 13 irratti garuu ragaan dhaggeeffatamaa oole. Abukaatoo hoogganoota kongireesa federaalawaa Oromoo arfanii kata'an obbo Abdul Jabbaar Huseen oolmaa har'aa akkas jechuun ibsan jaalannee taasifsiise.
Garmee gurmeessa ayyaanofaa irratti jedhamtoota tokkoffaan gartoffaa jiranii obbo Baqqala Garbaa, obbo Dayyanee Taafaa, obbo Addisuu Bullaallaa fi gurmeessa ayyaanoo jechuudha. Ragaa ittisaa dhaggeeffachuuf ture. Nutillee ragaan ittisaa karaa mana murtiitiin yaamichi qaqqabee akka nu dhiyaatanii kan gaafanne ture. Manni murtii yeroo sana bu'uuruma sanaan ajaja kennee ture. Garuummoo ganama obbo Dhaddachatti dhiyaannu waamichummaanuu mana murtiitti hin baane jedhanii ragoon ittisaa nuti akka nu dhiyaannu gaafanne sun dhiyaanne.
Maaliif hin ergaminaa feexalaa waamicha?
Nutis kan gaafanne kana sababa isaa manni murtii adda baasee maalii fi yaamichi kun akka hin qaqqabin hojjetaa mana murtii sun maaliif sana gochuu akka dhabe manni murtii qulqulleessee tarkaanfii barbaachisaa fudhatee ragoonni kunniin akka dhiyaatanii ajajni akka nuuf kennamu booda kan gaafanne ture. Garuummoo isaa boodatti mee isuma kanaayyuu haaluma dhiyaatiinsa ragaa kana irratti mari'anneeti ajaja wayii kennina jedhanii isaa boodatti beellamanii turanii amma immoo dhiyaatiinsa ragaa ilaalchisee mari'annee irratti ajaja barbaachisaa tokko kennuuf jedhaniiti beellama isaa jijjiiranii gara sadaasa jahaati.
Sadaasa jaha maaltu ta'a jechuudha?
Amma gaa waa lamatti jira ka irra deebi'anii ajaja san dhiiguuf ta'ee yookaan immoo karaa biraatiin akkamitti ajajni biraa isaan kennan maal akka ta'ee fixa'ullee baatu akkaataa dhiyaatiinsa namoota akka ragaatti isin caqafamtan kan ilaalchisee ajaja barbaachisaa ni kenninaa kan jedhu manni murtii.
Isa kana gaa sadaasa ja'a kennu?
Sadaasa jahatti ilaalleeti xiinxalineeti gaafsa hin kenninaa achi boodanii dhiyaatanii waan murteessuu barbaadanis fakkaata kaaksuwaali.
Waa'ee dhiyaachuu aangawoota sanaayyuu gaaffii keessa kan jiran fakkaata jechuudha.
Akka waan of duuba deebisuus fakkaata ka'a. Ganamas wanti gaddacha irratti abbootii seeraatti nu gaggaafachaa turan jiru maal hubachiisan jirru kun yoo dhiyaatan maal ragaa isinii bahu ibsaamee ijoo isaan ragaan irratti baanii jechaa turanii.
Abbootiin murtii warri dhaddacha irra jiran aangawoonni dhiyaachuun isaanii maal sin fayyada jedhu?
Maaliif dhiyeeffattan jennaani? Nuti namni himatame tokko ragaa ittisaa dhiyeeffachuuf mirga qaba. Namni ragaa dhiyeeffatu immoo ragaan kun dhimma kana sirriitti naa mirkaneessaa hidhee waan itti amaniif ragaa sana yaamata. Maal irratti ragaa isinii bahuudha? Inni immoo ragaan akkuma dhiyaateen ijoo dubbiitu qaba manni murtii yeroo baay'ee ragaan kun maal isin ragaa kan jedhu achumatti ragaan dhiyaatu erga mirkanaa'een booda. Ragaan amma dhiyaatu kun kana kana irratti dhiibbaa kana kana irratti ragaa nuu ba'a jedhamee ijoo qabamuudha. Isa kana ragoonni atoo ajajni mana murtiitiin bahin waan isaan irratti ragaa bayyuuf deeman sana akka mana murtiitiiti ibsinu barbaadaniiru.
Silaayee obbo Abdul Jabbaar kun kan gaafatamuun irra ture ajaja hin barreessinaa jedhanii yeroo darbe beellama darbeetu hin muriin ta'uutu irra turre.
Amma nutillee kan dhibe adeemsi silaa jiru. Dhiyaatiinsa ragaa ilaalchisee seerri deemsa falmii adaba akka 1124 himatamaan tokko tarree ragaa yoo kan dhiyeeffatu ta'e rejistiraarii waamicha ni barreeffamaa fi battalumatti naaf ija. Inni kun maali? Ragoota ittisaa abbaan caqafate sun humaa yaamicha ittiin qaqqabuu kan danda'u ta'ee bu'uura sanaan atoo abbootii seeraa irratti sin rejistiraaruu gochuu danda'a. Dabalataan immoo heera mootummaa keessatti 24 jalatti. Himatamaan tokko ragaa ittisaa dhiyeeffachuu fi mirga akka qabu yookaan immoo dabalataan dhiyeeffachiisuufis mirga akka qabu kan qabu. Dhiyeeffachiisu kan jedhu irreen mootummaatii fi irreen nama himatanii tokko miti mootummaan bajeta qabaa konkolaataa qabaa infiraastiraakcharii qabaa. Namni himatame sun mana sirreessaa keessa jira nama humna hin qabnes ta'uu danda'a. Kanaaf irree wal caalu kana walitti siqsuu fi gargaarsa mootummaa irraa yoo barbaadanii mootummaan yaamicha. Karaa isaatiin namoota akka ragaa ittisaatti himatamtoonni caqafatan kana akka dhiyeeffatuuf gaafachuudha. Bu'uuruma kanaan nuti namoota kanniin yaamicha ittiin qaqqabsiisuuf dandeettii hin qabnu ni dhibuu danda'a. Kanaaf karaa mootummaatiin karaa mana murtiitiin waa qaqqabu jennee gaafanne bu'uuruma sanaan ajajame ajajni kenname ajaj sant bayudat arrachi da sabu kan qabu ajajni ku malif bawuda deha sabab isa lalame achi boda tarkanti taani tidar bamale ufdu bade ne ajjamu qabamu qabu malli murti to ku qabu ru masirati ru raja kana de fakki badna da de fakki sabu ti hali tina madange su dandawun je jama drati mo la abbana lengalle murmi ta tatanjin ne ergeragun ya tanin boda ragonni kunni raga bayani yokan mo ragan kunu e akana wante e dina wante e tira wante e raga bayun qabu jirami ti murmi bi sakashi sau jira inni kunu yu raga madalu qabbi wan gargaran male namni kunu erguma biya de boda daga yamun qabu jani sanni na kashi iru irra tsala amurte fatu abbama raga na afta jide ya mata sunji
asirratti ga ega manni murti murtese waajirri galmee lafa kaa'an sanatu xalayaa barreessee silaa erguu turra ture miti?
Qaamuma mana murtiiti nuti waluma qaba akkuma institushiniitti murtii santu infiraastiraakcharii fi qabuuni nuti gaafii dhiyeessinee manni murtii nurraa fudhatee ajaja san fuudhee qaama silaa itti qaqqabuu qabu san biraan ga'ee huruma sanaan namoonni akka ragaatti tamtoonicha qafatamu kunis dhiyaachuu qaban.
Eenyutu hin godhinaafe kana jedharee abbaan murtii?
Amma kaa'in qulqulleeffannaadha. Isaan amma isarratti xiyyeeffanne aksuwaalii manni murtii akkaataan suma ajajni namoota kanaan itti ajajamuu qabu ilaalchiseyyuu yeroo fudhannee dhimmicha laallaa jedhu. Manni murtii tokko ilaa bakkuma dhaabbate sanirra dhaabbatee fuulduratti bu'uurma seerri ajajuun fuulduratti deemuudha kan qabu. Inni immoo kan godhamu silaa ajajni hin baane yaa'u ajajamee jira. Eenyutu balleessaa qabaa maal ta'uu qabaa achi booda tarkaanfii itti kan darbu. Maal godhanii namni balleessu sun akeekkachiisa fa'aatti namni yeroo baay'ee kan baratamu beellama itti aanutti sababa tokko malee waamichi kun ragoota ittisaa kana qaqqabee akka dhiyaatan akka godhamuudha ajajni kan kennamu yeroo baay'ee. Amma manni murtii ooradii ajaja kenne amma immoo akkaataa ajajnummaan duraa sun itti kenname sanii hin xaluuf jechuun kun ajaji murtii kennan sanirra deebanii ilaaluun seerri hin kennu yoo olii jennoo ta'e malee manni murtii ajaja ofii kennarra deebi'ee deebi'u. Danda'u fuulduruma qachi deemuuf beellama dheeraa kana qabatan yookaan immoo haalli ajaja ofii kennan kanarra deeganii waamichi kun duraanuma barreeffamuu qabu ittiin jedhanii jiramuu hin jiru kan jedhu ka'amma kanama rakkisu gamanumaan manni murtii maal yaade kan jedhu.
Abbootiin murtii kana duraa dhaddacha irratti argamanii ajaja sana kennaniif warri har'a. Dhangoonni maal sin gargaaru jedhanii gaafatan kun namoota adda addaati immoo warruma san.
Ganama guutumaa guutuutti adda adda ture kan beellama isa darbeeti. Sababoo dammoo namoonni ajaja isa darbitti namni keessaa abbootiin seeraa jedhamees jiru.
Akkas wal jijjiiruun immoo duruu jira?
Abbootiin seeraa silaa sura madamanii leenjiif deeman jedhanii sababa adda addaatiin abbaan seeraa hafuu danda'a. Jijjiiruu kanallee nuti akka dhoomatti hin fudhannee garuu abbaan seeraa kamiyyuu haa jijjiiramu. Ajajni dura kenname sunirra deebi'anii bifa haaraan ilaalamu yoo gareen komii qabu kan jiraatu ta'ee ajajni sanirraa olii jennu gaafatameeti kan diigamu malee amma ajaja maduraan kenname sun maaliif raawwachuu qabeetu ajajni ofii raawwachiisuu qaba qaamanii itti amoora dhiyaatu.
Egaa kun yeroo lammaffaaf ta'uudha torban darbe Bobaqqala Garbaa akka wabiin gadhiifaman ega murtaa'e booda. Of duuba deebi'ame inni kunis akka sana qabataa jira. Kanaaf abdii hammamiin eegaa jirtu?
Manni murtii waan laalu qaba jedhe bu'uura falmii gama keenyan qabnus nuti dhiyeessine ragoonni kunis dhiyaachuu yeroo isaan dhorkus hin jiru. Kanaaf olaantuma maseerallee mirkaneessuuf ajaja ofii kennan kanas kabajanii ofiis qabachiisuudhaaf tarkaanfii bu'uura seeratiin fudhatanii ragoonni isaa keenyaa kunniin akka nu dhiyaatan ni godha manni murtii abdiin jedhu qabna.
Beellaminni itti aanu sadaasa meeqa?
Sadaasa jaha.
Hoogganoota Koongireesa Federaalawaa Oromoon alatti galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo kanarratti kan himataman namoonni 13 har'a mana murtii duratti dhiyaataniiru. Abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Wandimuu Ibsaa akkas jedhaniiru.
Mana murtii duratti hadha galmee Gurmeessaa Ayyaanoo irratti namni 13 kochoo ganamaa kana. Ragaa namaaf himatamaa san beektataa tokko ragaa dhageenye nama 13 kana keessa himatamaa 6 himatamaa 17 abukaattootiin lamaa kana gargaaranii jiranii animmoo nama 13 abukaattoodha jechuudha. Ragaan kanuma himatamaa san beektataa irratti kanaan bakka bu'uufi takase jechuudha.
kanaafi namoonni warri hafan isin dhaabbattanii fi akka jirutti ragaan isaanii dhaggeeffatamaa jira jechuu. Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif galatooma.
Baay'ee galatooma. Isin illee carraa nuu laattaniif.